Sveicināti klausītāji šajā novembra pēdējā sestdienā. Ar jums sasveicinās adventistu vispasaules raidījumu veidotāji. Esmu Ģirts Rozners, un ar mani šajā rītā kopā studijā ir mācītājs Viktors Geide ar Vēsmu Geidi. Vēl tikai dažas dienas un sāksies gada pēdējais mēnesis decembris. Sāksies arī Ziemassvētku gaidīšanas, jeb adventis laiks. Un šīs reizes programmā Vēsmu Geide mūs aicina nedaudz padomāt par to, ko atnes šis laiks, kādas noskaņas un arī kādas iespējas.
Labrīt! Atkal viens gads tuvojas noslēgumam. Es priecājos, ka varēju būt ar tevi kopā visā šī gada garumā, mīļo radioklausītāji. Vēl mēnesis un mūsu priekšā atvērsies jaunais gads. Nezināms, bet interesants, daudz apsološs. Es vēlos, lai mēs visi tajā ieietu kopā ar mūsu vislabāko draugu, kas mums bija blakus X solī aizvadītajā gadā. Bet tagad es aicinu mazliet paskatīties atpakaļ. Kāpēc jūs jautāsiet? Vai tad tu nezini, ka cilvēkam jābeidz skatīties atpakaļ un jāskatās tikai uz priekšu nākotnē? Bet es tomēr palūkšu. Paskaties lūdzu atpakaļ. Tu taču zini, lai arī kā mēs tiektos pretī nākotnē, mēs spēku smeļam pagātnē. Un tāpēc paskaties atpakaļ. It sevišķi uz tiem darbiem, kuri netik labi izdevās aizvadītajā gadā, un uz tiem, kuri nepavisam neizdevās. Paskaties uz neveiksmēm un sakāvēm. Tu iebildīsi, ka mums jāizmirst viss sliktais un jābūt pilniem apņēmības uz jauniem mēģinājumiem jaunajā gadā visu darīt labāk. Nu jā, tas jau ir pareizi. Bet dzīves cīņā taču uzvar tas, kas māk zaudēt, kurš prot izdarīt secinājumus no neveiksmēm, kurš vēl te netērē laiku žēlojoties, bet pieņem sakāvi bez nožēlas un pārmetumiem, analizējot un izskaidrojot iemeslus. Esi tāds, kāds tu esi. Esi vienkārši cilvēks. Cilvēks, kas vienmēr redz to otru, kas tev blakus, redz ar tādu skatu, kā Kristus to redz. Viņš atdeva visu, lai palīdzētu tavam tuvākajam, tieši tāpat kā tev. Kād gados veca kundze ar noliektu galvu smagiem soļiem gāja pa sniegiem klāto ietvi. Cilvēki gāja viņai garām, novēršot savus acis, lai skats viņam neatgarnātu sāpes un ciešanas un neizbojātu nosvinēt tuvajošo Ziemassvētkus. Kāds jauns pāris, smaidot runājoties, smejoties pilnām rokām ar Ziemassvētku dāvānām, aizteicās viņai garām, nepievēršot nekādu uzmanību vecajai kundzei. Kāda māte ar diviem maziem bērniem ļoti steidzās pie vecmāmiņas. Arī viņa nepievērsa nekādu uzmanību šai sievietei. Tad garām pagāja mācītājs, lepni nesot savu bībeli labajā rokā, kā labi apbruņots kristiešu kareivis. Bet viņa prāts bija pievērs ticības lietām, un viņš nepievērs nekādu uzmanību apkārtējai pasaulē. Ja šie cilvēki būtu pievērsuši kaut mazāku uzmanību, tad viņi pamanītu, ka vecajai kundzei kājās nebija apavu. Viņa gāja ar kailām kājām pa sniegu un ledu. Ar abām rokām kundze savilk ciešāk jau novalkāto šāli, lai sasildītos. Viņa apstājās autobusu pieturā. Ar sarkanzilu šāli ap galvu tā viņa tur stāvēja un gaidīja autobusu. Kāds kungs, turot rokās diezgan svarīgi izskat portfeli, arī gaidīja autobusu, stāvot gandrīz blakus viņai, bet nepārāk tuvu. Galu galā, kas zina? Viņa varētu būt kāda lipīga infekcija. Kāda jauna meitene arī gaidīja autobusu, viņa ik pa laikam paskatījās uz vecās kundzes kājām, bet neko neteica. Autobus atbrauca, un kundze lēnām un grūti iekāpa. Viņa sēdēja tiešais autobusa vadītāja. Jaunā meitene kungs ar portveli aizstiedzās uz aizmuguri. Kāds vīrs, kas dalīja sēdvietu ar veco kundzi, visu laiku dīdījās un nervozēja. Autobusa vadītājs ieraudzīja viņas kailās kājas un nodomāja. Šī apkārtni ieslīgs nabadzība un trūkuma arvien dziļāk un dziļāk, kā man nepatīk to redzēt. Kā es priecāšos, kad man iedos citu maršrutu? Kāds maz zēns norādījis veco kundzi. Paskaties, māmiņ, tai kundzei nav kurpju. Nokaunējusies māte norāva zēnu roku lejā, nerādījusi cilvēkiem ar pirkstu dēliņu, nav pieklājīgi rādīt ar pirkstu, un viņa turpinās skatīties ārā pa logu. Viņa laikam ir jau pieauguši bērni, kāda kundze kažokā ierunājās. Tiem bērniem vajadzētu kaunēties. Būtībā viņa jutās pārāka, jo pati rūpējās par savu māti. Kad skolotāja sēdīja autobusu vidū klēpī turot maisu pilnu ar dāvanām, vai tad mēs nemaksājām pietiekami daudz nodokļus, lai tiktu galā ar šādām situācijām, viņa teica draudzenē, kas sēdēja aiz viņas. Republikāņu administrācija jau atradus veidu, kā parūpēties par nodokļiem, viņas draudzene atbildēja. Viņa aplaupa apdzīgos un dod bagātajiem. Nē, tie ir demokrāti, kā Cirms kungs aiz viņām ierunājās. Šis demokrāta programmas vienkārši padara cilvēkus slinkus un līdz ar to viņi dzīvo trūkumā. Bet cilvēkiem ir jāmācās taupīt saņemt to naudu, ierunājas kāds labi apģērbts vīrs. Ja tā vecā kundze būtu ietaupījusi, kad bija jauna, tad viņa tagad nebūtu problēmas. Tā ir viņas pašas vaina. Un tā visi šie cilvēki staroja apmierinātībā, ka viņa labās uztveres spējas deva tik asas analīzes par to, kāpēc tā notiek. Bet kāds laipnas biznesmenis ir tās aizvainots no visas šīs pļāpāšanas. Viņš izvilka savu maku un izņēma ārā 20 dolārus. Tad lepni piegāja pie vecās kundzes un iespieda banknoti viņas vecajā trauslējā rokā. Lūdzu, kundze, nopērciet sev jaunas apavus. Vecā kundze pateicās, pamājot ar galvu. Biznesmenis ļoti apmierināts lēnām gāja savu vietu, jo viņš taču bija vīrs, kas dara, ne tikai runā. Kad labi ģērbt, ticīgi jaunkundze to viss pamanījusi, sākā klusām lūgt. Kungs, man nav naudiņas, es nevaru nekādā veidā palīdzēt, bet es varu griezties pie tevis, jebkurā vajadzībā. Es zinu, ka tu esi mīlošs dievs, tu dod mums izēju bez izēju stāvoklī, kungs, ļauj savai svētībai apspīdēt šo veco kundzi, dari tā, lai kurpes krīt, kā manna no debesīm, lai šai vecai kundzei būtu tās Ziemassvētkos. Nākamajā pieturā kāds jauns puisis iekāpa autobusā. Viņa mugurā bija bieza zila žakete, sarkanbrūnas krāsas šāle ap kaklu un pelēka cepura novilkt pāri ausīm. Vats, kas sniedzās no auss, savienojās ar muzikas atskaņotāju. Puisis kustējās līdzi muzikai, ko dzirdēja tikai viņš pats. Samaksājis par biļeti, puisis apsēdās tieši pretī vecējai kundzei. Tik līdz jaunā puiša skatiens ieraudzīja vecās kundzes kājas, viņa kustēšanās muzikas ritmā apstājās. Viņš sastinga. Viņa acis sekoja no viņas kājām līdz paša kājām. Viņam kājās bija jaunas, dārgas kedas. Jau mēnešiem viņš krāja no savas minimālās algas, lai nopirkt šīs kedas. Jaunais puisis pieliecās un sāk atciet auklas kedām. Viņš novilka savas iespaidīgās jaunās kedas, viņš novilka arī savas zeķes un nometās uz ceļiem pie vecās kundzes. Māt, viņš teica, es redzu, ka tev nav kurpju, bet man to ir. Uzmanīgi un maigi viņš pacēla vecās kundzes jau zili nosalušo kāju savās rokās. Tā viņš lēnām uzvilka savas zeķes un kedas vecajai kundzei kājās. Viņa pazemīgi pamāja atkal ar galvu. Tieši tad autobus piestāja nākamajai pieturā. Jaunais puisis izkāpa no autobusa un turpināja savu ceļu ar kailām kājām. Autobusa pasažieri pievērsās logiem, lai noskatītos, kā viņš aiziet basām kājām pa sniegu. Kas tas tāds? Kāds uzreiz iejautājās? Viņš laikam ir pravietis, cits atbildēja. Nē, viņš laikam ir svētais, cits noteica. Viņam ir jābūt eņģelim, vēl kāds pateica. Skatieties, viņam orēls ap galvu spīd, kāds iekliedzās. Viņš laikam ir dieva dēls, teica ticīgā Jāna kundze. Bet mazais zēns, kurš bija norādījis ar pirkstu uz veco kundzi, teica. Nē, māmiņ, es viņu redzēju pavisam skaidri. Viņš bija vienkārši cilvēks. Tuvojas jaunais gads, pilns cerību un jaunu iespēju gads. Ko šis gads dos tev, lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā tu izlietosi Dieva piešķirtās priekšrocības. Nepaeji vienaldzīgi garām. Ne vienam cilvēkam uz šīs zemes. Atceries, tu viņam esi ļoti vajadzīgs. Esi cilvēks, vienkārši cilvēks starp cilvēkiem, un tu būsi laimīgs.
As little children, we would dream of Christmas morn, and all the gifts and toys we knew we'd find. But we never
rise to baby born one blessed night, gave us the greatest gift of our lives.
We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died. Show us the reason to live.
As the years went by, we learned more about gifts, giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love.
We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and
Jā, klausītāji, nekad neaizmirsīsim, ka lielākā dāvana, ko esam saņēmuši, ir Kristus atdotā dzīvība. Lai katru reizi, kad to no jauna izjūtam, mūsos ienāk arī pašaizliedzīgs kalpošanas gars tiem, kuri šajā pasaulē ir apmaldījušies vai atstāti. Bet tagad piedāvā ieklausīties mācītāja Viktora Geides Bībeles komentārā.
Labrīt! Tātad, lasot Lūka evaņģeliju, mēs atrodam, ka viņš sevišķi uzmanību pievērš sociāli vienkāršiem cilvēkiem un arī sievietēm. Un vēl kā trešo lietu varam minēt, ka viņa uzmanība tiek pievērsta tēmai par likumiem kristiešu sabiedrībā. Pirmās divās nodaļās jau Lūka ne mazākā septiņas reizes piemin likumu nozīmi cilvēku sabiedrībā. Piemēram, runājot par Cakariju un Elizabeti, viņš raksta pirmās nodaļas 6. Pantā, viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baučļos un likumos. Abi, kā Jānis Kristītājs, tāpat arī Jēzus Kristus, tika apgraizīti 8 dienas pēc savas piedzimšanas. Tā mēs to varam izlasīt 1. nodaļā 59. pantā par Jāni, kur teica, ka 8. dienā tie sanāca bērniņu apgraisīt. 2. nodaļā un tur 21. pantā ir teicis par Jēzu, kad 8 dienas bija pagājuši un bērns bija jāapgraiz, tad viņu vārdu nosauca Jēzus. Un viss tas atrada pamatojumu caur mūsu dotajos ceremonālos likumos. Lūka ir vienīgais, kas piemin šo apgraizīšanas notikumu. Lūka arī piemin, ka Jēzus apgraizīšanas laikā viņa vecāki pienesa upuri pēc bauslības priekšraksta, par ko varam lasīt 2. nodaļā 24. pantā, un lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšraksta. Lūkas evaņģēlijā Jēzus ir parādīts kā tāds, kas pats ir ievēroja Dieva likums, un iedrošināja arī citus to darīt. Ja lasam 4. nodaļā 16. pantā, tur teica, ka zabat dienā viņš pēc savi ieradumu bija sinagogā. Vēlāk viņš, kad dziedināja no spitālības vairākus cilvēkus, Jēzus viņiem pavēlēja vispirms iet un rādīties priestriem, kā tas bija prasīts Mozes bauslībā. Tātad viss tas rāda, ka Jēzus vērtēja esošos likumus, kādi bieži tā laika garīgā pasaulē, nestoties uz to, ka daudz šie ceremonālie likumi zaudēja savu nozīmi ar viņu Golgatas krustu pēc tam. Bez visa tā Lūka vēl sevišķi uzmanību pievērš attiecībā par svēto garu. 1. nodaļā 15. pantā ir teicis, viņš būs svētais gars, viņu piepildīs jau no mātes miesām. Par Simeānu ir teicis 2. nodaļā no 25. līdz 27. pantam, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšo tiekams nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gars skubināts nāca templī, kad vecāki ienesa Jēzus bērnu. Lūkas evaņģēlijā ir vietas, kur runāts par svēta gara klātbūtni, bet to nevar atrast citos evaņģēlijos, piemēram, Lūkas 10. nodaļā 21. pantā. Ir interesants teksts, un tanī pašā stundā Jēzus kļuva priecīgs svētajā garā. Ja mēs salīdzinām ar Mateja 17. nodaļas 25. pantu, tur pat nav pieminēts šis prieks. Apstuļu darbos svēta gara lielo darbu Lūka parāda sevišķi pilnu, sākot no vasaras svētku notikumu. Bez tam vēl arī parādas svēta gara ieinteresētība visā, kas notiek, un tieši savu pravietiskām aktivitātēm. Un tā mēs atrodam, ka Lūka 1. un 2. nodaļās vēstis, kas tiek dots Marijai, tur 1. nodaļā no 46. līdz 55. pantam Cakarijam, no 67. līdz 79. pantam, Simeonam 2. nodaļā no 29. līdz 35. pantam, ietver sevī paplašināts pravietojums. Un vēl Lūkas evaņģēlijā varam redzēt unikālas līdzības, kuras lietoja Jēzus, lai darītu zināmas lielas patiesības. Varam minēt tādas, kā piemēram līdzība par žēlsirdīgo zamarieti, par pazudušo grasi, par pazudušo dēlu, kuros atklājas Dieva lielā mīlestība uz pazudušo cilvēku. Ir arī līdzības, kas saistītas ar lūkšanu. Līdzība, arī līdzība par bagāto muļķi, kas piedzīvoja lielas svētības savu laicīgā dzīvē, bet nezināja, ko ar tām darīt. Arī līdzība par netaisno namturi, kas jau vienmēr līdz šim ir Bībeles pētnieku cietais rieksts, un beidzot jau par bagāto vīru un nabaga Lācaru. Vēl interesanta Lūkas evaņģēlijā ir 72 mācekļu izsūtīšana. Daudz Bībeles komentētāji redz šajos 72 mācekļos kā sākumu universālām evaņģelizācijas darbam pasaulē, jo tajā laikā esot bijuši pasaulē tikai 72 nācijas. Un Lūk, Jēzus līdzība par neauglīgo vīdzskoku 13. nodaļā no 1. līdz 9. pantam, arī esot izteicis, ka apstiprinot šo domu, dodams pasaulē iespēju dzirdēt žēlstības vēsti, kurus padomu to nociest, viņš atbild. Atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu. Varbūt tas turpmāk nesīs augļus, bet ja ne, tad tu vari nociest. Tā kā Matejam, Markam, arī Lūkam viņa evaņģēlija centrālais notikums ir un paliek Jēzus Kristus nāvu un augšanas. Un viņš ar īpašiem vārdiem parāda, kā Jēzus iet pretī savam liktenim. Lūkas 9. nodaļā 51. pantā ir rakstīts, un kad nu laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tā paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai ietu uz Jeruzalem. Lūk, tāds ir sākotnējais ieskats Lūka evaņģēlijā. Pateicamies tev, mīļais debes tēvs, ka varēsim vēl no citas puses redzēt lielā cilvēka atpestīšanas darba neaprakstāmo skaistumu. To skaistumu, kā tu esi atklājis Jēzu Kristu. Palīdz mums, debes tēvs, vēl vairāk iemīlēt Jēzu, to mēs lūdzam viņa dārgajā vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Bauskā, Skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3, Dobelē, Gaismas ielā 9, Rezeknē, Latgales ielā 19, Saldu, Brīvības ielā 20, Ventspilī, Platā ielā 13, Jelgavā, Svētas ielā 25, Alūksnē, Latgales ielā 5 un 11:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulriha ielā 70, Aizputē, Kalvenes ielā 38A un Madonā, Martas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!